Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Odeljenje za književnost i jezik Srpske akademije nauka obogaćeno je sa dva značajna imena. Jedan je inostrani član Peter Hanke, a drugi je Goran Petrović. Goran Petrović sa svojim romanima izbio u prvi red naših prostih pisaca i ovoga puta je izabran takođe sa velikim brojem glasova. Davno je rečeno da postoje dve vrste akademika, jedni koji trebaju akademiji i drugi kojima treba akademija. Ova dvojica su oni koji trebaju akademiji i koji joj čine čast svojom ličnošću i svojim delom.
Rečima akademika Matije Bećkovića najavljujemo tematikum razgovornika, mozaički portret književnika Gorana Petrovića, novoprimljenog dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Petrović, najmlađi akademik, rođen 1961. godine u Kraljevu, radio je kao bibliotekar u Žiči, 50 metara od manastira Žiča, a danas je urednik izdavača Službeni glasnik iz Beograda. Objavio je, između ostalog, knjigu kratke proze pod naslovom Saveti za lakši život, zatim romane Atlas opisa nebom, Opsada crkve Svetog Spasa, Sitničarnica kod srećne ruke, knjigu pripovedaka Ostrovo i okolne priče, zatim Bližnji, Razlike, te kino novelu pod naslovom Ispod tavanice koja se ljuspa. Petrovićevi romani su prevedeni na mnoge strane jezike. Dobitnik je uglednih nagrada, između ostalih nagrade Meša Selimović, Vitalove nagrade Narodne biblioteke Srbije, Ninove i nagrade Borislav Stanković. Kako bi osjetili čar, ritmiju, duh i dah Petrovićeve rečenice, razgovornik intoniramo fragmentom proze Priča koju interpretira autor.
Veruje se, ili se makar priča, da je nekada davno postojao nekakav knez koji se nikuda nije micao iz svoje palate, već je predvajao dokolicu, a i hranio taštinu, tako što je strasno premeravao sve što je posjedovao. Koliko je ovoga u ostavama, a koliko onoga u stajama, dokle se prostire njegovo imanje, a dokle glas o njegovom bogatstvu. Lično je, kaže povest, prebrojao i popisao svaku dlačicu u veđama svoje lepe žene, svaki odsjaj u njenim očima, svaki njen uzdah, pa onda svaki dragi kamen, svaki žeženi dukat na posljedku i svaku bakrenu paricu u uglovima riznice. Lično je, nastavlja povest potanko, razmerio svaki rif svile, težinu sebenog svećnjaka, zapreminu ćupa za med ili bačve za vino, pa i obim paučine u lagumima ispod palate. A svakodnevno su tom oholom knezu, pripoveda se nadalje, dolazili razni nameštenici zaduženi za ovo ili ono, podnoseći mu izveštaje, gde je zaplakalo novorođenče, gde se oglasilo zvono za umrlog, koliko je koje riblje mlađi u gospodarevim potocima, koliko se zrnevlja zametnulo u klasi raži ili pšenice, koliko su od juče granuli hrastovi, koliko je pak izlegli fazana, prohodalih zečeva i okota druge divljači u njegovim lugovima i šumama. Pa su stizali, razume se, i doušnici da prijave svaki zalogaj, svaki šapat, svaku kletvu i svako ćutanje podanika. A od te silne svite najviše su se namnožili pisani. Njih na stotine i stotine je vodilo te izjutra u podne i naveče izvodilo dugačke složene račune. Odužili su se popisi kneževe imovine. Najveća soba u dvoru beše određena za knjige i svitke, a nešto manja za spiskove tih knjiga i svitaka, dok je treća služila za spiskove spiskova i tako dalje, i tako dalje, zaključno sa jednom prečetvrnom tapijom na sve, tapijom takođe utvrđene veličine koju je knez držao ispod uzglavlja u svojoj ložnici, trebali dodati u ložnici tačno 12 skokova dužine, 9 koračaja širine i 7 hvati visine. Pa opet, jedan put, morao je da osvane i dan kada je sve bilo zabeleženo, sve izmerano i prebrojano. Ništa više nije imalo da se popisuje, ništa novo da se pridodaje, da sve se tačno znalo gde je i koliko je. Tako se samoljubivi knez nađe u nedoumici. Život mu se učini potrošenim, a svaki čas očajnički besmislenim. Osim, pomisli tada, osim što nije znao, pade mu na um spasonosna misao, osim što nije znao težinu priče. Da bome priče o sebi, jer ga je težina te priče jedino i zanimala.
Radio priču o akademiku Goranu Petroviću počinjemo ispovjednim tonom, figurativno rečeno, o ulasku u svijet književnosti, prvim koracima na papiru, prvoj knjizi koja ga uvodi u književnu avanturu. Petrović govori o značaju čitalačke kritike i estetike, te o knjigama kojima zadobiva značajno mjesto u našoj književnosti.
Nisam imao neku posebnu namjeru da ulazim u svijet knjige. Ja sam svoju prvu priču objavio 83. godine u jednom časopisu koji sada više ne postoji, časopis Oktobar, i nisam imao nikakvu ambiciju posebno da se bavim književnošću u tom smislu, nego jednostavno mi se učinilo da u meni nešto jednostavno tesno i da ja moram za tih nekoliko stranica negde da napravim sebi prostor, i onda sam napravio taj odušak, tako da kažem, u toj jednoj priči. I onda sam pisao po jednu ili dve priče godišnje, bez ikakvih nekih posebnih ambicija, neke od njih objavio, neke nekada nikad nisam objavio, i napisao sam malo i poeziju. Ali srećom, mojom srećom nisam ih objavio, što je naravno dosta dobro sve za mene, jer se onda taj neki poetski naboj, pesnički naboj prelio u prozu moju. Što je, čini mi se, jedan od kvaliteta te proze. A i sreća je za srpsku poeziju, jer bi ja vjerojatno bio loš pesnik. Tako da, i kažem, onda sam objavljivo tako po jednu ili dve priče godišnje toliko i pisao, ne razmišljajući o tome da se ozbiljno time bavim, dok nisam započeo nešto što je bio kao duži rukopis, i onda sam shvatio da je to neka mala knjiga. Ona nosila naziv takođe jako dugačak, Savjeti za lakši život, imala je čak i podnaslov, Roman u skafu, zapravo jedna knjiga kratke proze, i neko me posavjetovao to da pošaljem na konkurs Književne omladine Srbije, tu dosta poznatu ediciju Pegazi, u kojoj su počeli mnogi značajni srpski pisci. Ja sam to poslao i nagrada je bilo objavljivanje knjige. I onda sam počeo o sebi da razmišljam. Ne, i dalje ne kao pisao, ali kao čovjek koji može tako malo više da se bavi time. I moram da vam kažem, do skora sam ja dosta sustezao da sebe nazovem pisem, književnikom. Tako je to počelo.
Prva knjiga je nedefinisana žanrovski, može se posmatrati kao venac kratkih priča, ja zovem kratka proza. Dakle, nisu baš ni priče, ali ima jedan ironičan podnaslov da je to roman u skafu. Znači, može se i pročitati uz jednu oveću kafu. Knjiga je objavljena u Književnoj omladini Srbije u edici Pegaz, koja je bila prva stepenica književna mnogih naših značajnih pisaca, i nije ona izazvala neku posebnu pažnju publike, jer je to mala izdavačka kuća, nije izazvala neku posebnu pažnju kritike, ali ja sam bio, ona je za mene važna, jer je da sam jednostavno inficiran pisanje. Tako da, posle toga sam seo i pisao taj roman Atlas opisane, koji je onda izazvao pažnju, pre svega možda književne kritike, da bi već naredna knjiga izazvala pažnju publike. To je knjiga koju sam najduže pisao, preko 5 godina, i koja je svakako najzahtevnija bila u nekom književnom smislu, u smislu stvaranja, jer je zamišljena tako da obuhvata gotovo 800 godina. Ima nekoliko nivoa radnje i bilo je poteškoća, tako da kažem, prilikom pisanja, između ostalog i na leksičkom planu. Jer ja sam želeo da na neki način rekonstruišem jezik srednjeg veka, da opet on bude koliko toliko prijemčiv i savremenom čitaocu. a da opet knjiga nema onaj rečnik manje poznatih reči, nego da se reči jedna drugu osvetljavaju, da budu tako postavljene u tu vrstu kontekstu. To je knjiga koja je prilično komplikovana, ali ja se nadam da ona, pored toga što zahteva određenu investiciju čitaoca i koliko toliko vraća čitaoca. Sudbina jedne knjige je u principu potpuno nezavisna od pisa. I ja na svaku svoju knjigu gledam kao na nekog rođaka s kojim se relativno retko viđate i obično se viđate u nekim svečanim prilikama kad su pitanju knjižene večeri. Knjiga, knjiženost zapravo, površinu knjiženosti čine tri tačke. To je sama knjiga, jedna tačka je pisac, ali ta treća najvažnija tačka jeste ovaj čitalac. I onda se tek dobija trougao i tek se onda može izračunati površina knjiženosti. Dakle, svaki čitalac na neki način dograđuje jednu knjigu, učitava neko svoje iskustvo i nijedna knjiga u tom smislu nije ista, bez obzira što u suštini jesu iste, ali nijedna nije ista zato što je svaki čitalac posebna ličnost. Ja sam uvek doživljavao tu knjigu kao antiistorijsku i to se nekoliko puta eksplicitno i u samom romanu i kaže, da samo istoriji kao toku događaja suprotstavljamo ono što nazivamo književnost, odnosno pričanje priče. Postoji jedan proces u istoriografiji koji možemo nazvati sažimanjem ili entropijom. Dakle, postoje istorijski događaji u kojima su napisane određene knjige. Kroz 10, 20, 30 godina o tim istorijskim događajima će biti napisani članci, a onda jednog dana će ti događaji se svesti na fusnote, na napomene, bez obzira koliko sa našeg stanovišta savremenika smatramo da su značajni. Stotine i desetine hiljada ljudskih priča su zapravo utkane u svaku rečenicu istoriografije. Istoriografija ih sažima, a književnost radi ono što je obrnuto, potpuno obrnuti je proces. Ona pokušava da oživi tu neku malu ljudsku priču. Istorijska je u tom smislu zato što se u svakoj tih sudbina ogleda ono što jeste istorijsko i u tom, hajde tako da kažemo, mikrokosmosu se može čitati neki kosmos. Dakle, jedna od ideja je bila da napišem knjigu koja bi se suprotstavila istoriji. Pisac zapravo to radi. On umanjuje određene stvari zato da bi čitalac iznova uveličavao. I taj proces je stala, kao neka vrsta mašine koja neprestano radi. I zahvaljujući tome, ja mislim da se književnost i posle toliko hiljada godina i održala kao disciplina. Da sebe doživljam kao pisao u užem smislu te reči. Dakle, ja se nikad nisam bavio ni kritikom, ni eseistikom. I za mene književnost mora da sadrži jednu određenu dozu tajne. Na istoričarima je književnost i na kritičarima je da razrešavaju te zagonetke i te jednačine, koliko čega, zašto i tako dalje. Pisac kada sede mora da ima jednu određenu nepoznanicu ispred sebe, inače kad bi bilo sve poznato, ne bi bilo zanimljivo ni da piše između ostalog i to je u pitanju. Zato ja ne razmišljam baš previše o tome. Prepuštam to ipak čitaocu. Pa sve su te knjige relativno dobro primljene za neke naše uslove, znate. Sitničarnica imala 19 srpskih izdanja, opsada nešto manje, ne znam, 11 ili 12. Jedna i druga knjige su dosta prevođene, Sitničarnica više. I u onim zemljama u kojima su prevedene su također pronašle svoju publiku. Sve to nešto, ja volim tako da kažem, sve to nešto što me čini srećnim. Jer je lepo kada radite jedan posao i kada osjetite da imate neku uzvratnu informaciju, ali sam čin stvaranja je čin radosti. On nema nikakve veze ni sa književnim nagradama, ni sa brojem čitalaca, ni sa brojem izdanja. I to je nešto što čoveka zapravo ispunjava.
Bližnji, to je knjiga priča koja je sabrala 9 priča, knjiga koja ima ovog puta kratak naslov, što je pomalo neuobičajeno, barokni onako ili kalvinovski, kako god hoćete. Knjiga, dakle, govori o tome da ne postoji samo prvo lice jednine, da ne postoji samo ja, nego postoji i on, i ona, i mi. Knjiga govori zapravo o malim sudbinama, takozvanim malim sudbinama u kojima se prelama ono što se nama dešavalo. Nažalost, tužna knjiga. To su uglavnom tužne priče. Njihova forma se kreće od parabole do kronike. Gotovo sve su inspirisane nekim stvarnim događajem, negde se ta stvarnost je literarno obrađena, više ili manje odražava ili ne odražava u nekoj meri, ali u svakom slučaju imaju uporište u onome što je oko nas se zbivalo ovih godina. Za mene broj 9, pre svega simbolički gledano, podsjeća na 9 sfera anđelskih i 9 krugova pakla. Jer sada je samo pitanje gdje smo mi zapravo, jesmo mi u raju ili u paklu. Ja pokušam da stvorim nešto što je moja literarna geografija, neki je moj literarni svijet koji je naravno sačinjeno ono što je stvarno i ono što je izmaštano. Tako da knjiga ima više dodirnih tačaka sa prethodnim knjigama, osim toga što je, su priče strukturirane kao i u ostrovu i okolnim pričama, dakle sa podnaslovima, kako bi se to sve reklo, one su kompatibilne. One, međutim, i poetski se dozivaju sa prethodnim knjigama, a neki likovi iz ovih priča se pojavljuju u drugim pričama, dakle prepleteni su. To je nešto što možda nekoliko svrsishodno koliko mene samog zabavlja i ja računam da ja imam neka prava kao pisac.
Civilizacijski gledano, ja mislim da nam se ljuspa nebo ili telanica iznad nas i da nekako sve manje podižemo pogled da vidimo šta je to. Možemo čak tu i u onom ekološkom smislu da shvatimo one crne rupe i šta se već nema.
Priča prati sudbinu jedne grupe junaka, to je i na neki način priča o 20. veku kod nas jedan prelomni događaj, čini mi se prelomni događaj, dakle Titova smrt, šta je bilo sa tim junacima pre toga, šta je bilo sa njima poslije toga i uopće šta je bilo sa jednom državom koja se zove Jugoslavija. Zato što ja ne znam da li smo mi živjeli ovaj film, književnost ili istoriju u prošlom veku. To je nekako kod nas pomešano bilo sve. Možda nešto malo, hajde tako da kažemo, lagodniji stil i možda nešto malo više humora i možda nešto malo više ironije nego uobičajeno. Ja inače volim film i mnogi kažu da pišem na filmski način, da kadriram, da montiram. Neobičnost ove knjige je što ona prvo izašla u Francuskoj, a onda evo pojavila se u izdanju Novosti u Srbiji.
Nakon briljantnog romana Opsada crkve Svetoga Spasa slijedi roman Sitničarnica kod srećne ruke, romaneskna pohvala dvijema ljubavima, čitanju kao novo životu i sudbini, ali i pohvala pisanju kao imaginarnom ogledalu čitanja. Petrović govori o tajnovitim prožimanjima tih ljubavi, ali i o nevjerovatnom liku zvanom, vjerovali ili ne, hvatač prilika.
Sitničarnica imala 19 srpskih izdanja. Pa nastale na tragu prethodne knjige Opsade crkve Svetog Spasa. Zapravo ja sam bio fasciniran time koliko čitaoci proširuju jednu knjigu. I iz te fascinacije je nastala knjiga koja je posvećena čitaocima i čitanju. Ona je nastala iz još jedne potrebe da opišem 20. vijek kakav je bio u Srba. I čitava knjiga je zasnovana na jednoj metafori da je to vek u kome su se ulančavale zaludne ljubavi. I meni se čini da je istorija srpskog naroda jedan zapravo lanac subjektivno srećnih, ali zapravo objektivno nesrećnih zalodnih ljubavi. Raznoraznih zalodnih ljubavi prema ideologijama, bilo ih je nekoliko, prema saveznicima, prema idejama, pa i ima tu i pomalo od one ljubavi koje možemo nazvati samo za zaljubljenošću. I svaka od tih ljubavi je sa stanovišta učesnika, oni koji su učestvovali u njoj bila srećna, ali kada su se sve sabrale, rezultirale su jednom, čini se, velikom nesrećom pod kraj 20. vijeka. Svaki čovjek želi da ostaje neki određeni trag o svom postojanju. Znate, neko pravi vino i, ne znam, uzgaja vinograd, neko narezuje ključeve, sve su to plemeniti poslovi. Nije mnogo plemeniti ili manje plemeniti posao pisanja. Vi zapravo na neki način vodite na stalnu komunikaciju, šaljete putem književnosti, primate pisma iz prošlosti. Dobra knjiga je, između ostalog, dobra i zato što vi imate osjećaj da je ona pisana samo zbog vas. Sve dobre knjige su takve, sve velike knjige u svjetskoj književnosti su takve. Kada vi imate osjećaj da je Hamlet napisan samo zbog vas, iako je pročitalo milione ljudi pre vas su pročitali tu knjigu ili ne znam, neka druga knjiga. Dakle, primate pisma iz prošlosti i kada pišete, šaljete neko pismo nekome u budućnost. Ostavljate određeni trag u sebi, u svom postojanju. I naravno da je u svakoj od njih i utkano nešto što možemo nazvati razmišljanjem o dobu u kojem živite.
To su neki od osnovnih tema ovog romana, čitanje i samim tim i pisanje, jel tako? To je na neki način neraskidivo vezano. Ja sam jednostavno želeo da posvetim jednu knjigu tom nekom fenomenu, toj nekoj strasti. To jeste knjiga koja na neki način je posvećena ovaj čitanju i pisanju, a i ljubavima. Čitanje i pisanje to je, ovaj, u tom smislu između ostalog i zato što su to neke od strasti koje čovjeka jednostavno izmeštaju iz stvarnog života. A meni se čini da smo i mi vrlo često bili izmešteni iz stvarnog života, ovaj, i vrlo često se nije znalo i ne zna se ni sada da li mi više postojimo tu ili tamo. Ali više postojimo u pripovedanju, a pogotovo, mislim, to je pogotovo za naš narod karakteristično, da li mi više postojimo u svojoj pripovedanju, u svojoj epici, u svojoj lirici, ili postojimo u stvarnom životu. Bojim se da je tu neka ravnoteža opasno narušena. I to je roman o ljubavima, o jednom nizu zaludnih ljubavi, građenih po sistemu ABC, odnosno A voli B, ali B voli C, pa onda C voli ne znam i tako dalje. Zapravo, malo sam se našalio, dakle, nagrađenih na nizu zaludnih, ne kažem i uzaludnih, nego zaludnih ljubavi, jer se meni činilo da je nama 20. vijek prošao upravo uzaludnim ljubavima, gde smo se mi ulagali preko zaista neke mere, ne prepoznajući neverstva, ne prepoznajući, čineći se vrlo često ovaj, većim nego što jesmo, ne bili se dopali toj nekoj drugoj strani, polažući veće žrtve nego što jedan relativno mali narod smije sebi da dozvoli. Kad se sagleda sad iz ove perspektive, nije mnogo od tih ljubavi uzvraćena. Tu moram da, ovaj, ljubavi prema dinastijama, koje su bile pojedinim periodima vrlo autoritarne, ljubavi prema vođama, o čemu mislim je izvešno gotovo govoriti, gdje smo mi opet pa polagali neko ne samo ljubav, nego ta ljubav išla do obožavanja. Pitanje je koliko je to od nas i traženo, ili smo mi takvi kakvi jesmo prema saveznicima. Ovaj, on razgovor bi se odužio kad bih ja sad nabrojao sve naše saveznike koji su koji su zapravo bili pragmatični odnosi, mislim, ja neću da, ovaj, jednostavno su oni svoj odnos gradili na nečemu što možemo nazvati pragmatizmom, a mi smo se uvek, ovaj, kako bi to narod rekli, širili ruke, ovaj, već nismo jednostavno prepoznavali neke stvari. Jer smo mi narod od krajnosti, to je ono što je neka generalna osobina koja nije nas dovela, Bog zna koliko daleko, sudbina ili šta ja znam već. Pogotovo ovdje gde se istorija vrlo često ponavlja, zašto smo ja inače, mislim, mi sami krivi, zato što naše pamćenje je vrlo, vrlo slabo i ono ne seže baš mnogo u neko prošlo vreme. Ne znamo da izvlačimo, kako bih rekao, zaključke, ovaj, ne znamo da podvučemo crtu i da svedemo nešto, ovaj, nego jednostavno dopuštamo da se to dešava s nama samima. I ja sam pokušao, jedan junak u ovoj knjizi pokušava da se mane istorije, da ne piše o istoriji. On piše jednu knjigu koja nema nikakvih događaja, osim prirode. Ništa se ne dešava osim izlazaka i zalazaka sunca, preleta po neke ptice. On u toj knjizi gradi neku kuću. Jedno što se dešava, dešava se neka ljubav njegova, neka romansa sa jednom drugom čitateljkom. To je svet književnosti, to je svet literature, svet koji on hoće zapravo iz sveta literature da prenese i u onaj realni svet. Ali ga, nažalost, kao što i sve nas, nažalost, demantuje ono što je stvarnost i njemu su stvarnosti dešavaju neke druge stvari, počevši od, recimo, te ljubavi koju on, dakle, doživljava u tom romanu, ali ga ta ljubav ne prepoznaje u realnom životu, kao što mi vrlo često nismo prepoznati u realnom životu. Ne čitaju se u ovoj knjizi samo, ne radi se tu samo ono, tako književnosti, lepoj književnosti koja nekoga može da zamara. Ne čitaju se dakle samo knjige, ovde se čitaju i novine. Ovde se čitaju i ovaj kuvari. Tako da čitaju se recepti. Ide se na izlete i tako dalje. Ovaj, i postoji nešto što, postoji dakle jedna vrsta komunikacije koju mi svi smo neki put više, neki put manje svesni. Postoji jedna priča, ovaj, jedan komentar zapravo Milovan Danilić, kada sam mu poslao knjigu, onda on uzvratio jednim dugačkim pismom gde je iznao neke primedbe i neke ovaj, i pohvale i neke komentare. Povodom tih kuvara kaže njegova tašta je kad je čitala taj čuveni Patin kuvar Spasenije Pate Marković 30. godine izašao, ja mislim da je to jedna od najviše štampanih naših knjiga i najviše čitanih naših knjiga, to je literatura naših baka i majki i ovaj i sada je ovaj jedna od neizbješnih knjiga gotovo svakoj kući. Dakle, on kaže kada je njegova tašta čitala tu knjigu, ona je razgovarala sa knjigom, komunicirala sa knjigom. I onda ona čita recept i kaže, ne znam, 4 jajeta treba ovaj, staviti u neki kolač ili već šta. Onda ona kaže, sam je oprostite na rečniku, kaže, 4 jajeta, šipak, jaja su skupa, 2 jaja je dovoljno. Ona priča sa Spasenijom Patom Marković od koje je deli nekoliko decenija. Ja sam to kontakta svestan, pogotovo ovih godina kada je puno ljudi svojih prostora otišlo u rasejanje, u seobu, u emigraciju praktično iz ovih ili onih razloga o njima. Ne želim da govorim, nego hoću da vam kažem šta ti ljudi traže da im se donese iz zemlje. Vrlo najčešće traže da im se donese neka knjiga, jer putem književnosti, putem jezika oni ovaj, imaju komunikaciju sa svojim jezikom, sa svojim narodom, sa svojom zemljom. To je najlakši put, kada već ne mogu da prevale te neki razdaljini ili kada je taj put previše skup, ovaj, njima je dovoljno, dakle, knjiga. A i nama je vrlo često dovoljna knjiga, da pobegnemo neki put iz svakodnevice koja je vrlo često nevesela, pogotovo svih ovih godina je bila nevesela. Otuda neki od junakove knjige bukvalno tako i čine. Ja sam samo možda bukvalizovao neke stvari. Tamo ta neka gospođa Natalija Dimitrijević provodi decenije tako što ovaj, u nekim određenim vremenskim periodima ona zatvori vrata, zabravi ulazna vrata, ne znam, proverava da li su slavine dobro privrnute, spusti ove šalone, spakuje neki bagaž kao da ide na neko prekookeansko putovanje, ne znam, ovaj, ponese kutije sa šeširima i šta radi? Sedne u fotelju, otvori knjigu i putuje. Otud je ova knjiga možda čudna zato što stavlja u svoju žižu nešto što nije nama ovaj bilo baš previše svojstveno nikada, dakle, ljubav prema knjizi i čitanje jeste, naravno, za neki ljudi, ali generalno gledano ne. Znate, jedna starica koja živi samo u književnosti, koja putem književnosti hoće da ode, i jedna mlada osoba koja je njena družbenica, a njena osnovna funkcija je to da zajedno s njom čita, to starica je zapošljava kao družbenicu upravo zbog toga, ne da bi joj pomagala u kući, nego da bi zajedno s njom čitala, da bi joj pravila društvo u knjigama, i one čitaju istu knjigu i tako. I ona sticajem okolnosti na neki način ovaj, je prinuđena da se tako kažem, bavi time, a učio je engleski jezik. Mislim, to je nebitno zašto je to engleski, mogao je to biti neki drugi jezik, jer hoće da pobegne iz jezika, što je praktično nemoguće. S jedne strane, jezik je zapravo posljednje utočište, meni se tako bar čini. Mi smo u narodu ovaj, kratkog pamćenja i ono što ovaj, vredi, znamo da zapretemo, znamo da, kako ste vi to lepo rekli, da padne prašina na to i ne znam šta da kažem o tome. To je jedan društveni problem, to nije problem, ovaj, to je problem jednog društva. I ako nije sada, mislim da se on već pokazuje, ovaj, bit će jednog dana, pokazat će se kao društveni problem. To vrlo često pojedinac nije svestan toga i ne mora nikada biti svestan toga, ali to će se pokazati na licu društva. Sticajem okolnosti čitajući neke knjige, a i sada to nije, kako bih rekao, mnogo, mnogo drugačije. To sam napisao i tekst. Naime, početkom 19. veka je postojalo u Beogradu jedno vrlo interesantno zanimanje, vrlo interesantnog naziva. taj čovek koji obavljao taj posao zvao se hvatač prilika. I u čemu se sastojao taj posao? To je obično bio neki okretan momčić i tako dalje, koji je za račun štamparija i izdavača ondašnjih jurio po Beogradu razne trgovce ili one namernike neke koji putuju negde, i onda, pošto pošta nije funkcionisala u to doba kao takva, po tim ljudima slao novine ili neku knjigu nekom prenumerantu da bi se uštedilo na poštarini. I vrlo često taj hvatač prilika, od njegove neke veštine je zavisilo da li će neka knjiga stići, ne znam, gde, u neku srbijansku varoš, ili ne znam, preko Drine, ili ne znam, na Primorje, ili čak u rasejanje. I vrlo interesantno pogledati spiskove tih pretplatnika još od sredinom 19. veka. Tu se jedno pored drugog tu zatičete sela Moravsko kraje i Šumadije, i recimo i pretplatnike iz Berlina, iz Londona, tu zatičete pretplatnike iz primorskih gradova, iz Austro-Ugarske ondašnje, ili ne znam, iz krajeva koji su još bili pod Turskom, čak i prekomorskih zemalja. I meni se čini da sada, posle gotovo 200 godina ili blizu 200 godina, književnost, umetnost, sport, mada ja nisam baš čovjek koji može o sportu nešto više kaže, to je neka prilika našeg naroda. Prilika da mi nešto kažemo o sebi, a i sami sebi neke stvari da saopštimo koje smo možda krili od nas samih.
U finalu razgovornika akademik Goran Petrović otkriva nešto o tajni izmajstorske radionice iz alhemije pisanja. Kako, dakle, pisanom riječu preboljeti jezivu bjelinu lista i kako dosegnuti harmoniju ritma mišljenja i ritma pisanja? Jednom riječju, šta je praksa pisanja?
Sve razni način. Ja sam kada sam, dakle, počeo nešto malo ozbiljnije da se bavim time, istraživao, čitao, zapitkivao one ljudi koji su mogli da mi odgovore koji su to načini, kako se to radi, koje je to doba dana, neko ili tako noću radi, neko ujutru, onda sam i probao. Recimo, to doba dana koje mi odgovara, to je dakle od ranog jutra, što ranije to bolje, dok je čovek nije napunjen onima što je svakodnevica, onime što može da mu smeta. Ili kako se opet pa skupljaju beleške, ili tako, za ono pogotovo kad je proza u pitanju, vrlo često ovaj, tako, pesmu možete držati na dlanu, možete uvek kontrolisati, a kad je u pitanju romana nekoliko stotina stranica, zaboravite neki put šta ste hteli da kažete ili se setite pred kraj rukopisa da ubacite neki lik i tako dalje, tako da je malo, dakle, komplikovaniji način rada. Ono što se može nazvati načinom rada, to je i sam način pisanja. Neki pisci i dan danas pišu rukom, i ja sam pisao isto rukom. Nikad nisam mogao da pišem u pisaću mašinu direktno, jer mi je pisaća mašina smetala kao da je postala neki posrednik između mene i teksta koji jednostavno mi je smetao. I ja sam samo prekucavao, i to uvek bez indiga, jer onda kad prekucavate ponovo za neku potrebu određeni tekst, onda opet morate da ga ispravljate, da ga pregledate i tako dalje. Probao sam s kompjuterom, video sam da to ide dosta dobro, da direktno mogu da radim u kompjuter, da mogu da kontrolišem tekst, da mi je pregledno, da mogu da, što je meni isto važno, ušteda jedna u vremenu, da ja puno ispravljam, i onda je to mnogo lakše, tako na kompjuteru, kad ubacite ili izbacite reč, okrenete rečenicu i tako. U tom smislu je kompjuter velika pomoć. Kompjuter ima jednu manu koju nisam ja otkrio na kraju krajeva, nego kažu, kompjuter vrlo često zna da naduva malo tekst. Može da se zapravo dogodi da tekst bude predugačak, jer ta lakoća rada na kompjuteru zavara neki put, i onda tekst dobije neke dimenzije koje jednostavno je predimenzioniran. Ja to rešavam tako što, verovatno, nisam čuo da neko tako rešava, povremeno izbrišem, kako to zovu, sve fajlove, potpuno izbrišem, ostavim samo na papiru tekst i opet ga prekucam. Gledam uvek i na nekom makro planu, kada zamislim rukopis, i onda polako silazite u te neke sitnice, spuštate se na taj mikroplan, da sve funkcioniše, da svaka rečenica ima neku svoju težinu, da bude, da je postignuta ravnoteža, ritma, da svaka reč ima neku nosivost. Odnosno da može da bude nosiva, ako to čitaoca zanima. Ako neki put to možda i preteruje, možda to neki put i nije bitno. Dakle, a s druge strane, pisac to mora, mislim, znate, osnovno sredstvo rada pisa nisu ni kompjuter, ni olovke, tako da je, nego je reč. Ako ne poštujete reč, ako ne poštujete ono što od čega na neki način živite i zašta živite, onda ako izneveravate reči, onda teško da od tog posla može biti nešto posebno. Dakle, pokušavam zaista da svaka reč bude na svom mestu, vrlo često tragam za tom određenom reči. To je neki put komplikovano kad su u pitanju rukopisi kao što je Opseda crkve Svetog Spasa, gde sam morao da sameravam jezik tom nekom određenom periodu, tako da to je prilike da vrlo često imam tu jednu spravu s diktafon, ili recimo čujem recimo neko prezime ili ime koje bi bilo moglo biti zgodno za literaturu, zapišem ga. Kada razgovaram s ljudima, isto tako neku reč koju nisam čuo zapišem. Uopšte se i ne libim da kod mene je raspored knjiga u toj nekoj maloj kućni biblioteci takav da su rečnici uvijek na dohvat ruke. Uopšte se ne libim da se mašim za rečnik dok to radim, i na kraju krajeva rečnici za to i slušam. Živim u Kraljevu, ali radim tu, dakle, na nekoliko kilometara od Kraljeva, u ogranku Kraljevačke biblioteke, što je opet nekih 50-ak metara od manastira. I sam manastir, čini mi se, ipak na neki način zrači nekim svojim spokojem i preko onih zidina van porte. I tu čovjek, malo sam bliži tu i prirodi, i tako može da se sabere, da se skoncentriše na rad, što mislim da je dosta tako važno. Da, da kažemo, prst sudbine, to što sam ja dovršio roman u blizini, opsadu Crkve Svetog Spasa, koji se bavi, između ostalog, zapravo centralna tema jeste sama Nasi Žiča, odnosno Crkva Svetog Spasa. Prst sudbine je bio da roman bude tu dovršen, iako sam ja dolazio u manastir, kao što sam malo pre rekao da skupljam reči, ja moram da skupljam i nešto što možemo da, što je eterično, što je atmosfera, nešto što je u vazduhu, tako da sam dolazio u Žiču ne samo zato da bih sagledao ponovo, ili to sam mogao iz knjiga, raspored fresaka ili ne znam kako je kada bila u kom periodu pregrađivana crkva ili ne znam, dakle, neke tehničke podatke, već zato da osjetim tu neku atmosferu koja vlada u samom manastiru. I sigurno da je to na neki način ostavilo i traga u onome što piše, dakle blizina same Žiče, ali mislim da ona ne sme da bude presudna u tom smislu za proznog pisa. Prozni pisac mora da, ako sebe ne zna da prenese u određeni, dok piše, u određenu epohu, u određeno mesto, ne mora da znači da on nikada bio tamo, ali ako ne zna sebe da prenese, onda ne može očekivati neki uspeh u tom smislu da može čitaoca da prenese. I ja ne znam, to sad meni valjda, šta znam, možda je to stvar talenta, stvar dara, ali je sigurno i stvar rada, jer ja uvek se obavestim onome o čemu hoću da pišem. Ako je to, recimo, sad mi pada na pamet taj Carigrad, koji zauzima jedan dobar deo, odnosno njegov pad, priča o njegovom padu, zauzima dobar deo romana Opsada crkve Svetog Spasa. Ja nikad nisam bio u Carigradu, ali sam uspeo da pronađem kartu sa nazivima ulica, ne znam, trgova, gde je šta bilo, kako je šta bilo. I meni se vrlo često činilo, dok sam pisao taj roman, da sam ja pešice išao u Carigrad. Pešice išao u Carigrad i vraćao se sa po nekoliko reči ili sa po nečima od onoga što je trebalo preneti u rukopisu.
Ja razvojam u procesu pisanja najmanje tri ključne tačke. I jedna od tih je ono što možemo nazvati prilježnošću. A to znači da pogotovo za prozu morate biti radni, morate biti odgovorni. Dakle, između ostalo to podrazumeva da sednete za sto svakog dana otprilike u približno vreme, da radite u nekom određenom kontinuitetu. Ne može se baš, ili može se, ali je vrlo teško pisati roman samo vikendima. Mora da postoji neki kontinuitet. To je nešto što možemo nazvati zanatski. I postoje dve druge faze, jedna od njih je nešto što možemo nazvati inspiracijom, kada vi zapravo uopšte niste svesni kako ste i zašto to napisali. Postoji nešto arhetipsko u tome. Podignete pogled i vidite se napisali neko od Kostanica. To je neka uznosita faza, kada ste čak i možda previše zadovoljni onome što ste napisali. Neka faza vere, tačka vere. A onda postoji i ta tačka hlađenja, kada vam se čini da zapravo to što ste uradili ništa ne valja i da je to, da niste ništa saopštili, da su to pre vas već svi saopštavali. I u toj amplitudi koja nije neki put neprijatna, pisac promeni te tačke nekoliko puta u toku dana, nekoliko puta u toku jednog sata. Utkano je između ostalog i u njih takođe ono što ja nazivam trima tačkama. Poprilično se pažljivo pripremam za sve romane i pokušavam da rekonstruišem epohu u kojoj pišem, rekonstruišem jezik i, ne znam, recimo, za Opsadu crkve Svetog Spasa je to karakteristično, da sam bio i prinuđen i osetio tu vrstu odgovornosti, da vi morate postići pre svega kod sebe određenu dozu poverenja u vaša saznanja. Dakle, pokušao sam da se maksimalno obavestim u onome o čemu piše. I to vrlo često možete uraditi samo putem drugih knjiga. Ne znam, bilo je potrebno da pročitam mnogo knjiga ili veoma mnogo stručnih članaka o načinu ishrane, oblačenja, zidnom slikarstvu, arhitekturi, da bi se napisala Opsada crkve Svetog Spasa. Ali potrebno je od toga još nešto više. To je jedna doza ličnog iskustva. I ono je, kao i kod svakog čoveka, specifično. Način na koji vi zapravo stvarnost i ne samo stvarnost poimate. I treće je to što kada vi preuzimate određene poetike od drugih ljudi, zapravo kada se koristite tuđim iskustvom. To je ono kada vi kao čitalac prepoznajete nešto što je pisao neki čovek pre 200 godina ili recimo pre samo dve godine, ali dakle jedna vrsta nekog ličnog iskustva koje kao da je preuzeto i inkorporirano u jednu knjigu. Književnost je disciplina koja je stara nekoliko hiljada godina. Već sve velike treme su istrošene u antičkoj književnosti, helenističkoj književnosti. Sve te važne, velike teme, ljubav, mržnja, izdaja, hrabrost, sve je to već opisano u knjigama koje su pisane u antičko doba. Dakle, neophodno je i nemoguće je zapravo nemati nekoga ko je bio ispred vas i ko već nije pisao o određenoj temi. Knjige Milorada Pavića, ja to ne krijem, to se na kraju krajeva i vidi, su neke od knjiga koje pripadaju korpusu moje omiljene literature. Biti, dakle, na tragu tih knjiga, jer ako to neko osjeća kao tako, meni zaista, zaista ne smije. U ostalom, da vam pravo kažem, inače, mislim da nije loše da postoji u bilo čemu kakav takav kontinuitet. Jer, nažalost, mi smo narod koji je sticajem različitih istorijskih okolnosti i geografskih okolnosti vrlo često skudeva u kontinuitetu. I znate, mi nemamo možemo maltene na prste da prebrojimo porodice i svog okruženja koje su nasledile nešto od nekoga. To su raznili ratovi, a i mi vrlo često nismo bili odgovorni. Pa vrlo retko imate čovjeka koji je nasledio voćnjak od nekog svoga. A da ne govorimo o tome da je nasledio biblioteku od svog dede, recimo. Kontinuitet je nešto što nama vrlo često nedostaje. Ja ne mislim da je loše pokušati pronaći kontinuitet. Između ostalog, eto i taj kontinuitet, pridruživši to što ja pišem tragu Milorada Pavića.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.